Раздзел 7. Калі ж ён скончыў усе словы свае да народу, які слухаў, то ўвайшоў у Капернаум. У аднаго сотніка раб, якім ён даражыў, быў хворы пры смерці. Пачуўшы ж пра Ісуса, ён паслаў да яго старэйшын іудзейскіх, просячы яго, каб прыйшоў ацаліць раба яго. І яны, прыйшоўшы да Ісуса, настойліва прасілі яго, гаворачы: «Ён варты, каб ты зрабіў для яго гэта, бо ён любіць народ наш і сінагогу збудаваў для нас». І Ісус пайшоў з імі. І калі ўжо ён быў недалёка ад дома, паслаў да яго сотнік сяброў сказаць яму: «Господі, не турбуйся, бо я не варты, каб ты ўвайшоў пад мой дах, таму і сябе самога я не палічыў годным, каб прыйсці да цябе, але скажы слова, і выздаравее слуга мой, бо і я чалавек падпарадкаваны ўладзе, але маючы падначаленых мне воінаў, кажу аднаму: ідзі, і ідзе, і другому: прыйдзі, і прыходзіць, і рабу майму: зрабі гэта, і робіць». Пачуўшы гэта, Ісус здзівіўся яму і, павярнуўшыся, сказаў народу, які ішоў за ім: «Кажу вам, што і ў Ізраілі не знайшоў я такое веры». І, вярнуўшыся ў дом, пасланыя знайшлі хворага раба здаровым. І сталася пасля гэтага: пайшоў Ісус у горад, які называўся Наін, і з ім ішлі многія вучні яго і мноства народу. Калі ж ён наблізіўся да гарадской брамы, якраз выносілі памерлага, адзінага сына ў маці сваёй, а яна была ўдава, і шмат людзей з горада было з ёю. Убачыўшы яе, Господь злітваўся над ёю і сказаў ёй: «Не плач». І, падышоўшы, дакрануўся да насілак, тыя, што неслі, спыніліся, і сказаў: «Юнак, табе кажу, устань». І сеў мёртвы, і пачаў гаварыць, і аддаў яго Ісус маці яго, і ахапіў усіх страх, і славілі Бога, кажучы: «Вялікі прарок паўстаў сярод нас, і наведаў Бог народ свой». І гэтае слова пра яго разышлося па ўсёй Іудзеі і па ўсім наваколлі, і паведамілі Іаану вучні яго пра ўсё гэта, і, паклікаўшы дваіх з вучняў сваіх, Іаан паслаў іх да Ісуса спытаць: «Ці той ты, які мае прыйсці, ці чакаць нам другога?» Прыйшоўшы да яго, гэтыя мужы сказалі: «Іаан Хрысціцель паслаў нас да цябе спытаць: ці той ты, які мае прыйсці, ці чакаць нам другога?» А ў гэты час ён многіх ацаліў ад хвароб і немачаў, і злых духаў, і многім сляпым падараваў зрок. І сказаў ім Ісус у адказ: «Пайдзіце, паведаміце Іаану, што вы бачылі і чулі: як сляпыя робяцца відушчымі, кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, глухія чуюць, мёртвыя ўваскрасаюць, убогія дабравесцяць, і блажэнны, хто не ўсумніцца ўва мне». А калі адышлі пасланцы Іаанавы, пачаў ён гаварыць народу пра Іаана: «Што глядзець хадзілі вы ў пустыню? Трысціну ветрам калыханую? Што ж глядзець хадзілі вы? Чалавека, убранага ў мяккае адзенне? Але хто ў пышных уборах і ў раскошы жыве, тыя ў царскіх палацах? Што ж глядзець хадзілі вы? Прарока? Так, кажу вам, і больш, чым прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю ангела майго перад абліччам тваім, які падрыхтуе шлях твой перад табою». Бо кажу вам, з народжаных жанчынамі няма ніводнага прарока большага за Іоанна Хрысціцеля, але меншы ў Царстве Божым большы за яго. І ўвесь народ, што слухаў, і мытнікі прызналі правату Бога, хрысціўшыся хрышчэннем Іоаннавым. А фарысеі і законнікі адкінулі волю Божую након сябе, не хрысціўшыся ад яго. І сказаў Господь: «З кім жа параўнаю людзей роду гэтага? І да каго яны падобныя? Яны падобныя да дзяцей, якія сядзяць на рынку і аклікаюць адны другіх і гавораць: „Мы ігралі вам на дудцы, а вы не танцавалі. Мы спявалі вам жалобнае, а вы не плакалі“. Бо прыйшоў Іоанн Хрысціцель, ні хлеба не есць, ні віна не п'е, і вы кажаце: „У ім дэман“. Прыйшоў сын чалавечы, есць і п'е, і вы кажаце: „Вось чалавек, які любіць есці і віно піць, прыяцель мытнікам і грэшнікам“. І апраўдана мудрасць усімі дзецьмі яе». Нехта з фарысеяў прасіў яго паесці разам з ім, і ён, увайшоўшы ў дом фарысея, узлёг. І вось жанчына з таго горада, якая была грэшніцай, даведаўшыся, што ён узляжыць у доме фарысея, прынесла алебастравую пасудзіну міра і, стаўшы ззаду каля ног яго, плачучы, пачала абліваць слязьмі ногі яго і валасамі галавы сваёй выцірала, і цалавала ногі яго і мазала мірам. Убачыўшы гэта, фарысей, які запрасіў яго, сказаў сам сабе: «Калі б ён быў прарокам, то ведаў бы, хто і якая гэта жанчына дакранаецца да яго, бо яна грэшніца». І, адказваючы, Ісус сказаў яму: «Сімане, я маю нешта сказаць табе». Той прамовіў: «Скажы, настаўнік». Ісус сказаў: «У аднаго пазыкадаўцы было два даўжнікі. Адзін быў павінен 500 дынарыяў, а другі 50. Але паколькі яны не мелі чым заплаціць, ён дараваў абодвум. Каторы з іх, скажы, больш узлюбіць яго?» І сказаў Сімону адказ: «Думаю, той, якому больш дараваў». Ён жа сказаў яму: «Правільна ты рассудзіў». І, павярнуўшыся да жанчыны, сказаў Сімону: «Бачыш гэтую жанчыну? Я ўвайшоў у дом твой, і ты вады мне на ногі не даў, а яна слязамі абліла мае ногі і валасамі галавы сваёй выцерла. Ты цалавання мне не даў, а яна з таго часу, як я ўвайшоў, не пераставала цалаваць мне ногі. Ты галавы маёй алеем не памазаў, яна ж мірам памазала мне ногі. А таму кажу табе, адпускаюцца грахі яе многія, бо яна ўзлюбіла многа. А каму мала адпускаецца, той мала любіць». І ён сказаў: «Адпускаюцца табе грахі». І пачалі тыя, што ўзляжалі з ім, гаварыць самі сабе: «Хто ён, што і грахі адпускае?» Ён жа сказаў жанчыне: «Вера твая уратавала цябе. Ідзі з мірам».